So baie baie welkom hier vandag. En 'n besondere welkom aan ons sprekers, aan Lindy Koorts, die skrywer, en Albert Grinling, professor Albert Grinling. Professor Grinling is natuurlik voorsitter van die departement geskiedenis hier aan die universiteit. Gerekende skrywer en historikus. Lindy is al die pad hier van Johannesburg, baie welkom in die skone Eikestad. Lindy het haar meestersgraad voltooi aan die Universiteit van Johannesburg. Sy is tans verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat se Sentrum vir Afrika Studie. Maar ons is baie bly om te sê dat sy haar doktorsgraad hier onder professor Grinling aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi het. Hulle twee stap dus ook al 'n baie lang pad saam. En dit was Albert wat Lindy na Tafelberg verwys het en vir ons laat weet het van hierdie besonderse stuk skryfwerk wat op pad is. En Albert, as ek nog nie vir jou amptelik bedank het nie, baie baie dankie daarvoor. Ja, en so beland hierdie dikke manuskrip toe nou daar op my lessenaar. Maar anders as ongelukkig paar ander manuskripte het hy nie baie lank daar bly lê nie. Want ek het toe nou die gewone tongtippie toets gedoen. In die eerste bladsy oopgeslaan en daar lees ek toe die volgende. Dani Malan was 'n bysiende seentjie. Hy het van agter 'n dik paar lense na die wêreld getuur en een kant bly staan wanneer die ander kinders rowwe speletjies begin speel het. Sy skouertjies was ook krom, so erg dat sy ouers hom 'n harnas laat draai om sy postuur te verbeter. Die Malan se plaas Alles Verlore was net buite Riebeekwes aan die hange van Kasteelberg. Ek was net daar ingetrek en ek kon nie ophou lees nie en so het dit tot die einde van die boek aangehou. So Lindy, ek wil net vir jou sê, dit is boeke soos joune wat maak dat ek dink ek het regtig die heel beste werk in die wêreld. Dit was 'n besondere groot voorreg om saam met jou te werk en om aan so uitstekend geskryfde stuk werk om daarmee te kon werk. En wat natuurlijk ook so uitstekend nagevors is. Dit is net perfect op alle vlakke, myns en siens. Ja, die boek het regtig vir my 'n nuwe wêreld oopgemaak en vir my is sulke interessante insigte oorgedra. En ek hoop dat vir elkeen van julle in die gehoor wat ook die boek gekoop het of gaan koop, dat dit dieselfde effek by julle sal hê. Voordat ek nou oorhandig aan professor Grinling, wil ek net afsluit met 'n aanhaling uit professor Herman Guillaumeus se baie positiewe resensie wat die afgelope naweek in rapport verskyn het. Sy slaag in die groot uitdaging om die leser mee te voer en selfs te boei en terselfdertyd aan die eise van professionele geskiedskrywing te voldoen. Sy is 'n helder en oortuigende stem onder 'n nuwe geslag historiese.
Dankie Annie, hallo Lindy. Ja, geluk met die boek.
Baie dankie.
Ek dink dit is 'n groot geleentheid en die opkomst bewys hier is 'n besondere belangstelling. Laat ek begin om te vra as 'n jong historikus, ek gaan nie sê hoe oud jy is nie, maar as 'n jong historikus, jy lyk nog jong. of jy draai jou jare goed. hoe kom jy in hierdie onderwerp van oor ou dokter belang gestel. Partykeer moes het gevoel het seker as jy weer in 'n donker pastorie rond dwaal en rond tas. Ja, wat het jou geprikkel in verband met die onderwerp?
Baie dankie professor en ek kan sê professor Guillaumeus het klaar vir almal laat weet hoe oud ek is. dit is ek word die vraag dikwels gevra. Ek dink dit is vir mense vreemd dat iemand uit my geslag hierin sal belangstel. Maar ek dink juist my geslag het sy eie vrae wat ons vra oor Afrikaner wees en identiteit. En ek moet sê ek beskou myself baie as 'n kind van die oorgang. Ek het my verstand begin kry in die tyd van Suid-Afrika se politieke oorgang in die vroeë of val so vanaf die middel 90s. En ek het nog die ervaring gehad om een stel geskiedenisboeke in die laerskool te hê wat 'n baie nationalistiese verhaal vertel het van die Anglo-Boereoorlog en die Groot Trek en hoërskool toe te gaan en nuwe geskiedenisboeke te kry wat gaan oor die struggle. So daai omgang of daai ek wil byna sê nie net die oorgang nie, maar ook die oorgang in terme van Afrikaner wees, is vir my waarmee ek groot geword het. En wat toe gebeur het, is hier in die vroeg 2000s, was daar baie groot debat in die koerante ook oor Afrikaner identiteit. Wat is Afrikaner? en hierdie pogings om te definieer wat ook nie daarin slaag nie. En ek het gevind dat ek kan identifiseer met Afrikaner wees, maar ek kan nie identifiseer met baie van die verstokte beelde wat daar was, wat nie meer pas in 'n nuwe bedeling nie. En dit het gemaak dat ek wou begin navorsing doen oor Afrikaner identiteit en nasionalisme. En ek maak toe Dunbar Moody se boek oop, The Rise of Afrikanerdom, waarin hy die Afrikaner nationaliste nou in verskillende groeperinge omtrent probeer klassifiseer het. En die hele tyd noem hy vir Milan die meer liberale onder die klomp nationaliste. En ek dacht, maar hoe is dit moontlik dat Dave Milan en liberaal in diezelfde sin genoem kan word? En daarop het ek begin grawe. En toen ek gevind, maar hier is genoeg om 'n biografie te skryf. Maar wat dan ook van daar gebeur het, was dat dit nie meer so gegaan oor die grawe na identiteit nie, maar het gegaan oor die, ek wou sê die strewe om 'n goeie biograaf te wees en 'n goeie verhaal te vertel.
Ek dink dis 'n kenmerk van jou boek is die vermoë om 'n goeie verhaal te vertel. En soos Annie ook met die inleiding laat blyk, daar's 'n menslike aanslag wat hom eintlik vermenslik, wat van tevore nie altyd die geval was nie. En daar dit genoem, wil ek vir jou vraag net kortliks vir my te skets hoe jy die, jou voorgangers wat oor Milan geskryf het, Tom en Van Booyens, hoe jy, wat jou mening oor hulle werke was en hoe jy dit verder, die verhaal verder neem.
Ok, ek noem professor Booyens was die eerste om oor Dr. Milan te werk en hy het net die eerste 40 jaar van sy lewe gedek. Ek so sê, dit is 'n baie wat kan ek sê, dit is 'n ongelooflike deeglike stuk werk. Hy het vreeslik diep nagevors en waarvoor ek baie bewondering het, is die feit dat hy sy biografie geskryf het nog voordat die Milan-versameling geklassifiseer is of gekategoriseer is. So hy moes werk met los materiaal wat hy nog op Morewag gaan haal het. So dit is regtig nogal iets. Maar daar was natuurlik 'n bewondering vir Dr. Milan, wat dan dit ook inkleer. Professor Tom wat daarna gekom het, wat ook nou in sy geval gebeur het, is dit is baie laat in sy leeftyd gewees. En daar's baie groot gate in sy biografie. Hy het groot tydperke eenvoudig net oorgeslaan en op sekere aspekte probeer fokus, maar wat ook die probleem daar was, was dat hy in terme van die struktuur, het hy nie 'n narratiewe struktuur gevolg nie. En dan gaan dit om 'n bepaalde greep vas te pen. En 'n mens is nie so vaspenbaar nie. Hulle wissel oor tyd en daarmee het hy gesukkel. So toe ek nou hier aankom, toe is dit nou 'n post-94 konteks. Nationalisme is nie vanselfsprekend nie. Die bewondering vir Dr. Milan is nie vanselfsprekend nie. Maar daar was ook nog nie enige iets volledig van begin tot einde geskryf nie. So ek sê, dit is, ek sou sê die omvang en die tydperk waarin die boek geskryf is, maak om anders.
So die tydsgees het eintlik beïnvloed hoe jy dit ook dan nou sien. Laat ons terug gaan na die begin waar hy gebore is, Riebeek Wes of Riebeek Kasteel. Smuts is natuurlik ook daar en daar, en dis altyd, kom altyd prominent na vore dat beide hierdie groot figure van daar omgewing afkom. Is dit bloot toevallig?
Nou, is toevallig dat hulle daar gebore is. maar wel, dit is bitterlik interessant. Ek dink, ek het probeer dink, wat is die verskille en wat is die ooreenkomste? Ek bedoel, albei se paas was in die Afrikanerbond gewees, albei kom uit die omgewing uit. En daar is een ander story wat die twee eintlik so in gemeen het, die oomblik wat hulle pa besef, hierdie seun gaan nie 'n boer word nie. Smits, in sy geval het hy met 'n perd gery en nie sy perd afgesaal nie. En die arme ding net daar laat staan. Hy was in gedagte en ek dink weer ergens sy neus in 'n boek gaan steek. En sy pa was bitter omgekrap daaroor. So dit was die einde van sy landbouloopbaan. In Milan se geval het sy pa vir hom 'n nuwe perd gekoop. Wat 'n baie groot geskenk is. Dit is regtig soos om vir jou kind 'n kar te gaan koop. En byna 'n dag of twee later kom die pa agter, maar hy het nog nie eens gaan kyk na die perd nie, en hy het nie verskoning nie, ek het alles verloor en gesien, die stal is reg langs die huis. En dan stel dit sy pa ook besluit, wel, jy gaan nie deeg nie. Maar ek sou sê, beide was binnen die gemeenskap, ek op 'n manier kry ek die idee, die Milans was dalk nog so 'n bietjie meer welgesteld as die Smitse. Smits het uit sy ma en sy oom, sou ek sê, was vanuit die staanspoor baie sterk andersdenkende persone. So dalk het dit uitwerking op in sy geval gehad. Maar hier wil ek sê, dit is die deel waar ons nie die rol van die individu moet misken nie. En nie die rol van persoonlikheid moet misken nie. Mense is nie net een product van die samenleving nie. En Milan en Smits se twee uiteenlopende paadjies is juist wat dit so duidelijk bewys.
Dank je, Lindy. As ons verder gaan, en ek dink dit is miskien een kritieke fase in Milan se loopbaan. En denke, is sy oorseese ervaring en wat hy daar meegemaak het. Kan jy vir ons net skets wat die invloed daarvan was, denk jy?
Ok, hy is in 1900 is hy na Nederland, so kort na die oorlog uitgebreek het, om sy doktorale studies daar te gaan volg. En ek dink, dit was vir my baie moeilike tyd. Hy het baie vervreemd gevoel van die oorseese samenleving. Hy het homself nooit geïdentificeer met die mense in Europa nie. Dit was in die tyd waar die boereoorlog hier plaasvind. Hy het so intens meegeleef. En ek dink omtrent homself nog sterker ingeleef met die Afrikaners, deur daar ver te sit en die stryd van ver te moet aanskou en nie daarvan te kan deel wees nie. Wat ek wel dink belangrik is daar in daardie tydperk is dat hy sien nationalisme in Europa. En hy sien verskillende volke en hy sien verskillende tale en dit pas in by sy baie, ek wou sê, romantiese beeld of sy beeld van nationalisme, dit versterk dit, daai hele idee van volkeverskeidenheid. En daarmee kom hy terug. En verder wat Europa vir hom doen is, dit maak van hom intellektueel en dit maak hom baie meer oopkop as wat een mens anders sou gedink het. Dit is juist waar hierdie liberale Milan wat een mens anders in sou verras vandaan kom.
En ek wil later weer terugkom na die nationalisme toe. Maar daarna het hy nou predikant gewees op Graaf Net en Burger en as redakteur en toegang en word hy politicus. Was dit vir my moeilike besluit gewees? Want jy kan die nationale partij dikwels predikante gekry en dit is bijna een soort van diezelfde type beroep en een zekere sin. Je moet mensen oortuig. Maar was het voor hem nogal een zielsvroeging om tot die besluit te komen?
Dit was voor hem bitter moeilijk. Dit is eigenlijk nogal die rechte woord. Hij is omtrent beroep door die politiek. Hij was in zijn persoonlijkheid niet iemand wat baie gehou het van verandering nie. So om enige besluit was vir my 'n enorme ding om deur te gaan. So was baie wroeging wat met alles gepaard gegaan het, van sy keuse om teologie te studeer tot die predikant word ook. En daar is een ding wat vir my interessant was, en dit bring ons net effens weer terug na die Nederlandse invloed is. Toe hy in Nederland was, het hy by 'n teologie professor geloseer. En die professor het 'n lesing gegee oor die stryd tussen Agab en Elia in die Bybel. En voor Agab uitgebeeld as die staatsman en Elia as die godsman. En dat die twee totaal onverzoenbaar is. En by hom tel Melanie die idee op dat die politiek is iets smetliks, dis vuil, jy kan dit nie met jou geloof versoen nie. En toe hy nou jare later met die nationaliste in die Kaap besef, maar hierdie jongman het al die potentieel. Hy het absoluut die gravitas en die autoriteit, hy het die intellek, hy het die passie vir die taal. Hulle het hom op die politieke verhoog probeer bring en hier sit hy weer van vooraf met hierdie hele ding, hoe versoen ek my geloof en my wens om die politiek te wees. En dit was nagte op sy knie deurbring en bid, werklik waar, maar hy het ook 'n stortvloed van briewe gekry en die een brief na die ander sê, kom red ons volk, kom help ons, jy is die enigste wat ons kan doen. So met hierdie enorme, ek wou sê, druk op hom, het hy dan nou toegegee. Maar later in sy loopbaan ook, wanneer hy van Herzog moes wegbreek weer, die wroeging wat daarmee gepaard gegaan het, was absoluut enorm. Hy is nie iemand wat sommer van richting verander het nie. Maar as hy van richting verander het, het hy ook nie sommer weer teruggekyk nie.
Ja. Ek wil jou vraag rondom kwesties van arm blankedom, want hy was baie betrokke gewees daarby. Wat sê jy sê was sy motivering? Was dit 'n sin vir gemeenskap dat hy die gemeenskapsdiens of was daar een breer type bezorgdheid in termen van wat word van die volk? Hoe het hy dit geformuleer en hoe het hy dit gerechtvaardig?
Kijk, daar is twee kante daarin. Daar was, hy het werklike empathie met die mense gehad. Sy seun het geskryf dat hy kon werklik waar omtrent trane rig raak as hy gepraat het van hierdie mense se armoede. So die daar is 'n menslike aspek daarin, maar ek wil half sê die besorgdheid oor die arm blankes is baie sterk nationalisties. Want vir Malan was sy grootste passie was die volk. En hy het geglo sy roeping is om die volk te wys om die hand van God in sy geskiedenis te sien en die volk met God, sy Godgegewe roeping uitleef. En die volk is 'n organiese geheel, dit is soos hy het op een stadium te gepraat daarvan van die volk as 'n lewende organisme. En die arm blankes word dan die swak skakel. En hy het dan ook gepraat van as die een ledemaat ly, dan ly die hele organisme of die hele liggaam ly daarmee saam. So dit is nodig om die arm blankes op te hef as jy die Afrikaner wil kry om sy roeping te vervul. En ek dink dit bly deurentyd. Die twee loop absoluut hand aan hand. Aan die een kant hierdie strewe na nationalisme en aan die ander kant om nationalisme te kan uitleef, moet jy na die arm blankes omsien. Want jy gaan, jy weet, dis stap 1 om by stap 2 uit te kom.
Ja, ek wil miskien 'n terloops opmerking maak uit my eie werk uit dat wat ons gister oor gepraat het oor hongerreisies. Wat my opgeval het, en ek het eers later het vastgestel, dat Beyers nu idee was ook gekant teen hongerreisies. En dit hang saam met hierdie idee dat daardie segment van die bevolking is een swak skakel. En jy moet hulle ophef. Wat natuurlijk suksesvol gedoen is. Maar dit bring ons weer by die punt van nationalisme. Nou, daar sal jy wat vertolkings daaroor, soos jy weet. En een van die vertolkings is die idee dat nationalisme is 'n konstruksie. Dit vind plaas op 'n sekere fase en ontwikkelingsfase wanneer industrialisasie begin 'n sterk invloed uitoefen en mense voel ontredder. Jy kry mense wat van die platteland na die stad toe trek, wat na iets soek om vas te klou aan. En is daardie gaping wat gevul word die middelklas intellektueles wat in staat is om daardie versigtinge te verwoord. Dis die breër konteks soos nationalisme vertolk word. Hoe sê jy Milan binne daai konteks plaas indien dit moontlik is of indien jy daarvan verskil?
Al die ding is dit is precies hoe ons as historici die patrone kan raak sien. En die toestande was in hierdie tyd absoluut ryp vir nationalisme. Ek bedoel, dit was die welvaart wat ingekom het dankse die minerale revolusie. En ek dink ook, weet, as mens kyk na die uitbreiding van infrastruktuur, weet, en kommunikasiemiddele, eweskielik is hier 'n breër gemeenskap wat van mekaar kan bewus raak, en weet, met mekaar verder kan kommunikeer. Dit is klassiek as 'n mens na Benedict Anderson se
Imagine Communities.
Imagine Communities, ek wil byna sê, tik, 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 dit pas absoluut. Maar vir die mense wat daar binne dit sit, hulle, ek denk nie hulle verwoord het of dit besef dit so nie. Vir Milan was dit absoluut, hy is baie sterk beïnvloed deur die Duitse romantisisme en vooral die filosofiegte wat hierdie hele idee het van die verskeidenheid van volke en van die belangrikheid van taal en hoe dit die uiting is van die volksiel. Dit is iets wat werklik tot hom spreek. So die mense wat ek wou sê die mense wat binne hierdie ding beweeg beskou dit as iets spontaan. Ons wat daarna kyk kan sê maar ons sien hoe die omstandighede daartoe aanleiding gee. So dit is iets van albei in daardie opsig.
So mens moet daai distansie handhaaf maar ook verstaan hoe dit van binne af beredeneerd is.
Ja.
En jy het nou genoem van die Duitse invloed hier en ek wil na aanleiding daarvan die vraag vra rondom Marieke, wat Duitse weeskind is, wat hierin uitgebring is, na Suid-Afrika toe en Milan het hulle nou aangeneem. Wil jy miskien uitbrei oor wat hulle sou gemotiveer het om dit te doen? Hou het verband met die streng of sterk nationalistische gevoel en die Duitse verbintenis?
Maar ek denk nie dit was... Ja en nee, die kwestie met Marieke is eigenlijk baie kompleks. Wat Duits aan betref, nee, ek wil net dit sê, dat hy het tydens die Tweede Wereldoorlog baie sterk ook die staatsvorm in Duitsland veroordeel. En men sal nie vind in sy dokumentatie dat hy constant die Duitsers as inspiratie beskou nie. Hy het wel sympathie gehad met die oorlogsweeskinders beslis. Maar ek dink, dis eigenlijk baie ironies, want ek dink as gevolg van sy posisie en as gevolg van Marietjie se herkoms, is so iets 'n ongelooflike openbare gebaar. En ek dink dit is ironies genoeg deur diep persoonlike redes gedryf. En dit het gelê in sy tweede huwelik met Maria Lou. Hy was heel wat ouder as wat sy was. Ek dink dit was 31 jaar ouderdomsverskil tussen die twee. En hy het toe reeds twee seuns gehad uit 'n vorige huwelik. En Maria se verhouding met haar stiefkinders was met tye baie gespanne gewees. En wat dit dan nou nog moeiliker gemaak het, is sy kon nie kinders van haar eie hê nie. En dit blyk dat daar miskrame was. En ek dink die trauma wat dit ook, daai uitwerking moes baie traumaties gewees het. So, daar was 'n begeerte vir 'n kind. En hier kom hierdie organisasie wat Duitse weeskinders na Suid-Afrika bring en vir Milan vra om beskermheer vir hulle organisasie te wees. So dit is 'n geleentheid en ek dink hulle het daardie geleentheid geneem om 'n kind aan te neem. Dit was vir Maria baie groot ding. Sy het gepraat dat sy het gevoel die dag toe sy vir Marietjie gaan haal het dat sy geestelik geboorte aan haar geskenk het. So die emosionele band is baie baie sterk en die ander ding is hulle het nooit amptelike uitsprake gemaak om te sê ons neem haar aan uit simpatie vir die Duitse saak nie. Ek wil byna sê dit was hulle toegang tot 'n kind van hulle eie.
Dit kon enige ander kind ook gewees het.
Dis moontlik. Ja. Ek kyk, mis sal vra waarom het hulle dan nie andersins 'n kind probeer aanneem nie. Dalk het hulle gedink gaaf hier slaan 'n mens twee vleie met een klap, maar dit is nou waar ek moet begin spekuleer. So ver kan ek nou nie. Ja. Kan ek nou nie gaan uit die bronne uit nie.
Op daardie onderwerp blydnis en Mandy. Hy is die minister van sogenaamde hoër onderwys in die land. Het onlangs uitspraak gemaakt na aanleiding van de bakel bij Puk, waar er nog nazi's skuil. Dat is dat die nationale partij in die Ossewa brandwag het een baie nauw verhouding gehad. En Milan het die verhouding eindelijk, dit is wat hy impliseert, maar hoe ernstig moet mens dit opneem?
Wel, ek sou sê, hulle het aanvanklik gedink, hulle kan dit maak werk en dit hulle suur geraak vir mekaar. Die realiteit is, veral in die vroeë fase van die Ossewa brandwag, was die meeste nationaliste was ook lede van die Ossewa brandwag. Ek bedoel, hy het begin as 'n kultuurorganisasie. En wat ook interessant was, is dit was in daardie tyd wat die nasionale party ook sy strukture weer begin hersien het en toe sommer van die Ossewa brandwag se struktuur oorgeneem het, want hulle het agterkom het werk baie goed. En van die prominente nationaliste wat binnen die Ossewa brandwag was Einste Seer Swart en die jong P.W. Botha. Dis hy wat nogal juist die structuur van die OB af oorgeneem het vir die NP. Maar toe begin die Ossewa brandwag sy hand te oorspeel met die nationaliste. Toe kom Hans van Rensburg en word leier daarvan met 'n baie sterk affiniteit vir die autokratiese staatsvorm, my tong gaan knoop vandag. So hulle was aangetrokke tot nazisme en dit is waar dit begin bots het met Milan se so politieke opvattings, want hy het dit beskou as volksvreemd. En dit het gelei tot 'n magstryd tussen die twee partye. Die nationaliste het in lordes uit die Ossewa brandwag uit bedank. En hulle is van daar af gedistansieer, so ek wil byna sê binne die nationalistiese stroom so ek die NP in daardie jare as hoofstroom klassifiseer en die Ossewa brandwag na die regterkant toe, weet. So, ja, dit was die tipe van 'n liefde, aanvanklik liefde en toe haat.
Ja, ek reg. Dankie, ek wil nog vir een of twee vrae vra. Onvermijdelijk moet mens iets te berde bring oor apartheid. Ek weet, jy het in 'n ander gesprek vir my gesê dat Milan was soort van 'n posterboy vir apartheid was. It's hard to imagine that, man, ook ervan. Op bladsy 93 skryf jy, en dit is nou sy vroere tydperkie, wat jy noem dat hy het een sociaal-darwinistische denkwijze gehad. Ek lees hier het voor. Vir Milan was rasseverskille Godse skepping. Dit was inherent deel van die natuurlike orde en hy het dit nie bevraagteken nie. Rasse-konflik was die uitvloeisel van 'n versteurde orde en het kon vermy word deur die status quo te handhaaf. Sou jy sê dis die kern van sy beskouing of het dit met die tyd verander? En daarmee samenhangend wil ek vir jou vra, In welke mate was hy werklik betrokke by die eerste wetgewing na sy aanvaarding van die premierskap? Of het maar gebeur, het hy maar net 'n oorsigrol gespeel in bestuurder daarvan om daadwerklik dit te formuleer?
Ek dink die sosiaal-darwinistiese wêreldbeeld bly die kern. Mm. En mens moet onthou, hy het in die laat 19de eeu groot geword in 'n Victoriaanse samelewing. Dit was absoluut die denke van sy jong dae. Mm. En ek dink in daardie opsig het hy nooit werklik verskuif nie. Het was interessant, hy het in 1947 een stuk geskryf waar hy nog vir Herbert Spencer aangehaal het, jy weet, as wetenskapelik. En Herbert Spencer is die man wat die uitdrukking survival of the fittest weet, meer na vore gekom het. So daardie kern bly daar, maar ek wil byna sê, daar kom later nog strome by. En die een stroom wat sterk bykom is die kwestie van die arm blankes, weer eens. Want die arm blankes gaan nie die samelewingsorde versteer as hulle nie hulle self volgens, ek wil sê, die standaarde van hul ras gaan gedra nie. En aanvanklik is sy fokus om die armblankes op te hef, en dan gaan hy die saak oplos, maar later raak dit 'n meerde ding van die armblankes te beskerm, deur hierdie tipe wetgewing in te bring, wat dan nou die grense sal handhaaf. Dit is een aspek wat bykom. Daar is ook ander vloeibaarhede, was interessant in die 1930s is sy rasse denke baie in termen van die swart gevaar, baie vrees vir hierdie bedreiging. In die 40s draai dit half om en het word die hele idee van, maar ons gaan een positieve beleid daarstel. Mm. En het voeg ook baie in met sy baie paternalistische wereldbeeld. Weet, het is absoluut sy rol as paternalist om dan nou positieve ontwikkeling mee te bring. Dus wat in mate, weet, dit is heel te mal ander story of dit toegepas is, en ek denk nie dit is hoegenaamd so gedoen nie. Maar in die tyd wat die apartheidsbeleid geformuleer word, dit is eintlik baie moeilik. Ek kon nie vind dat dit vasgepen kan word aan hom of eintlik aan 'n individu nie. Ek wil byna sê hierdie apartheidsbeleid vloei vanuit sy geleedere. En dan boonop bevat die beleid vooral in die eerste jare baie teenstrydighede. Sy belangrike rol, denk ek, is natuurlijk neem hy dit aan. Hy is nie iemand wat, ek kan dit daarom sê, ek denk hy kon opportunistisch wees met hy. Maar een eerlijke persoon was hy beslis. So hy sou nie een ding voorstaan as hy dit nie werkelijk deurgedink het en daarvoor gestaan het nie. Maar hy is verantwoordelik as die man wat dit na die kiesers geneem het. En wat omtrent pa gestaan het vir hierdie beleid. En dit dan nou ook so laat implementeer het. In termen van die implementering in die eerste jare, is dit vir my interessant, hy was nie, as mens gaan kyk na die parlementêre debatte, hy het nie eintlik deelgeneem daaraan nie. Hy was nie betrokke by sy departemente tot 'n baie sterk mate nie. Hy was 'n baie, ek wil half sê, hands-off type, laissez-faire type leier gewees. Maar nogtans weet die mens hierdie wette het ingepas by sy wereldbeeld. Dit het sy goedkeuring weggedra. Al is dit nie totale direkte betrokkenheid nie. So mens moet versigtig wees om 'n enkele persoon verantwoordelik te maak vir die hele beleid. Maar mens moet sy rol daarin ook erken.
So jy sê daar was in sy politieke denke, en daar was iets spesifiek Kaaps daaraan gewees? Of?
Ja. Dis die kort antwoord. Ja, hy was uit en uit die Kaapenaar. Dit was interessant, daar was so kort stikkie net toe uit Europa uit teruggekom het, vol besiel met nationalisme, wat hy in Heidelberg in die Transvaal was, hy vir 6 maande op predikant, en hy was in vervoering met die Transvaalers. Hulle was vir hom die wonderlikste Afrikaner nationaliste. En ek dink is maar die laaste keer wat hy die Transvaalers so geprys het. Dit nie daarna weer so gebeur nie. Ek dink beslis, ook in terme van die apartheidsbeleid en die rasse denke, want die gevoel wat ek op hierdie stadium kry, as jy mens kyk na hoe word die skeidsmure opgerig, is die skeidsmure, veral in die eerste wette, baie meer gemik om 'n skeiding op te rig tussen wit en bruin, van die sosiale wette, die gemengde huwelike, die ontugwet. Dit is nie, hulle begin nie met die tuislandstelsel nie, hulle begin met sosiale maatreëls. En waar is die meeste vloeibaarheid in die Kaap, tussen armblankes en tussen bruin mense?
Ja, en dis iets wat gestop moes word en het uitvloei soos later gehad.
Ja.
Lindie, voorlopig baie dankie vir 'n baie goeie betoog en dankie vir julle meelewing en teenwoordigheid.
Dankie. Baie dankie.